Nezávislé úřednictvo. Z některých mediálních výstupů to může vypadat, že takový úředník je nějaký robot v kůži. Může to vzbuzovat dojem, že je něco jako dělník u pásu, kterému ráno po kafíčku nepřijede nový kus převodovky, ale spis, který se mechanicky vyplní, rozhodne a vstrčí se do archivu. Přesně tento dojem se snaží v občanovi, který si úředníka platí, vzbudit politik, který má eminentní zájem na tom, aby takovou imidž úředník nejen měl, ale aby tak skutečně fungoval. Možná se to čtenáři nezdá, ale to, co podle mého názoru dělá hlavní rozdíl mezi státní a veřejnou správou v naší zemi a v západní Evropě, je právě kvalita úředníků. O pokusu o stabilizaci státních zaměstnanců ve služebním poměru a jeho selhání systemizacemi a novelou služebního zákona píši na jiném místě této knihy. Proč vlastně chceme, aby úředník byl osobností a ne tupou pracovní silou? Pokud by se naplnil cíl služebního zákona, to jest stabilizace státních zaměstnanců, existovala by kontinuita rozhodování a výrazné zkvalitnění správních řízení. Neopakovaly by se donekonečna stejné chyby počínajících zaměstnanců. Tito nováčci by neustále neskákali na stejné špeky různých vychytralých lidí a tak dále. Jenomže, a to je právě ten problém pro politiky, by z nich byly osobnosti, schopné oponovat mnohdy přihlouplým nápadům politiků a byli by schopni tyto nápady před veřejností podrobit analýze, v níž bude zřejmé, kde je pravda. Pokud by pak rozpor mezi politikovým nápadem a úředníkovým stanoviskem byla média nezávislá na politikově přání schopna analyzovat, bylo by to pro politika dost nepříjemné. Z tohoto důvodu je prvek nezávislého, odborně vyspělého a výkonného úředníka nežádoucí a oligarchou vedená vláda upřednostňuje nábor loajálních přisluhovačů a likvidaci zkušených státních zaměstnanců. Kromě zhora uvedeného jde o obraz úředníka jako kohosi na daňovém poplatníkovi přisátém, zbytečném a pokud možno hloupém. Dostane-li se následně do sporu ten zbytečný, hloupý úředník s tím politikem, musí z toho mediálně vyjít, kdo má v daný okamžik pravdu. To se pak projevuje i ve sporu mezi úředníkem, který upozorní na politikovy aktivity. Nezúčastněná osoba, která sleduje letitý boj o prosazení zákona o whistleblowingu, tedy zákona o ochraně osob oznamujících protiprávní činnost, si musí říkat, proč někomu na takové marginalitě, tedy ochraně několika jedinců ročně, co mají neobvyklý koníček, tolik záleží. Jedním z propagátorů daného tématu a spoluautorem několika legislativních návrhů jsem já sám. Tak nechť laskavý čtenář chápe níže uvedené řádky jako přehled mých myšlenek, proč toto téma považuji za tolik důležité. Bohužel důležitost institutu ochrany oznamovatelů zavětřila i současná oligarchou vedená vláda a oproti dřívější technice bývalých vlád, to jest tak dlouho o návrhu diskutovat, až žádný nebude, Babišovci pochopili, že by se pod bohulibou myšlenkou ochrany whistleblowerů mohlo schovat, jak tolik důležité informace dostat pod kontrolu. Příkladů nejrůznějších modelů whistleblowingu od oznamování protiprávních aktivit v soukromém sektoru s vazbou na veřejné peníze, kauza Sita, přes regionální peníze, kauza Horáková, evropské rozkrádačky, Steiner, a morální čachry bez bezprostředního vlivu na veřejné finance, kauza Konečný, po čistokrevné rozkrádačky státních peněz, kauza Michálek, je plný web NFPK. Proto je na tomto místě nebudu rozpitvávat. Zkusím proto vymodelovat nějakého typického oznamovatele, respektive oznamovatelku, slečnu Janu. Ta se, co by absolventka vysoké školy, vrátila ze stáže v zahraničí velké korporaci a rozhodla se, že pomůže státem vlastněné společnosti s jejím rozvojem a marketingem. Nastoupila proto do této velké státní společnosti na oddělení marketingu a propagace. Jako začátečnici jí paní vedoucí svěřila psaní krátkých tiskových zpráv, telefonní odpovědi na marginální dotazy a evidenci písemností a jejich archivaci. Nelze říct, že by pro Janu nastala jedna konkrétní zlomová situace, kdy zaznamenala, že je uvnitř společnosti nastaven mechanismus, jenž slouží nikoli zájmům společnosti, ale zájmům managementu. Byly to drobnosti. Při předvánočním mejdanu, když se vedoucí nalili, začali se trumfovat, kdo se potkal s kterým dodavatelem v lepší restauraci a co s ním zažil při snobáckém výletu na víkend a tak dále. Později si při sepisování písemností pro archivaci všimla, že u zakázek malého rozsahu jsou vždy oslovovány tři firmy, přičemž u jedné z nich se nikdy nepodařilo poptávku doručit a dvě zbývající mají sídlo na stejné adrese. Nabídku dodala pouze jedna a ta byla vždy těsně pod limitem pro zakázku malého rozsahu. Takto vysoutěžená firma je navíc ta, s jejímž majitelem všichni z managementu jezdí na ty výlety. A navíc si nevšimla, že by od této smlouvy existovalo nějaké plnění dohodnutých činností. S naivitou svých 24 let se vydala za zřizovatelem organizace, u níž byla zaměstnaná. Tedy za náměstkem příslušného ministra. Ten ji po měsíci od žádosti o setkání skutečně přijal, vyslechl a slíbil prověřit podezření. Hned druhý den byla Jana předvolána k řediteli a byly jí vyčteny domnělé chyby v práci a předána výtka s odnětím osobního ohodnocení a výstrahou, že nebude-li archivovat podle předpisu o archivaci nadřízeného ministerstva, o kterém se dozvěděla právě nyní, bude jí předána výpověď. O týden později jí personální ředitelka předala výpověď pro porušení pracovní kázně, neboť nebyly nalezeny dovolenky a její dovolené tak byly posuzovány jako absence. Jana si ovšem spočítala, kolik je jedna a jedna, a mediálně vystoupila a předložila důkazy o poměrech u dané společnosti. Její bývalý zaměstnavatel pochopitelně vydal prohlášení, v němž poukázal na porušení pracovní kázně i Janou mizerně odváděnou práci a rovněž přišel s několika dehonestujícími prohlášeními, jako třeba, že se k informacím o smlouvách dostala ilegálně, že jsou doklady o plnění uloženy jinde a že jsou fakta interpretována účelově. Následovaly letité soudní tahanice, na základě nichž byla shledána výpověď ze strany zaměstnavatele jako oprávněná a policie nic špatného nenalezla. Proběhlo pár mediálních výstupů, kde novináři na základě informací od Jany upozorňovali na pletichy ve veřejných zakázkách, ale podezření pro změnu vyvrátila vnitřní a následně ministerská kontrola, protože se mezi tím doklady o plnění společnými silami státní společnosti i dodavatele našly. Jana se raději nakonec vrátila do svého zahraničního zaměstnání a na rodnou zemi zanevřela. K ochraně oznamovatelů existují na západě a na severu Evropy poměrně dlouho osvědčené mechanismy. Předně musí existovat nezávislá autorita, která udělí status chráněného oznamovatele. Následně se od tohoto postavení odvíjí řada ochranných nástrojů. Předně není možné chráněného oznamovatele vyhodit z práce, ani jinak zhoršit jeho postavení. Dále mu náleží ku příkladu podíl na zachráněných prostředcích. Takovýto člověk je všeobecně uznávaným ochráncem veřejného zájmu a v neposlední řadě jsou uvolňovány prostředky na právní pomoc a další postupy k ochraně jeho práv a usvědčení padouchů. O prosazení tohoto zákona NFPK dlouhodobě usiluje. Předkládá vlastní legislativní návrhy, kritizuje liknavý postup státu, pořádá konference a diskuze, ale co platné? Do současnosti to byla marnost nad marnost. Jak se nyní ukazuje, byla liknavost dřívějších vlád tím lepším řešením. Současná vláda totiž přišla s rafinovanější možností, jak whistleblowingu využít. Oznamovatelé jsou pro oligarchickou vládu něčím zcela nevyspytatelným. Kdokoliv může kdykoliv přijít s nějakou nepříjemnou informací a hlavně z míst, kam se žádný novinář bez pomocníka uvnitř nedostane. Stíhaný premiér proto nejprve rozhodl, že řešení protikorupční legislativy na úřadu vlády, tedy v přímé gesci z hospodářských rozkrádaček obviněného estébáka, je zbytečným rizikem a gesci nad danou agendou přesunul na ministerstvo spravedlnosti. Tam přišli s originálním řešením problematiky ochrany oznamovatelů. Každý, kdo bude chtít získat status chráněného oznamovatele, může se obrátit právě na ministerstvo spravedlnosti. To si přečte, co jako na koho má, a následně předá nebo nepředá trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení. Jinými slovy, drtivá většina nejcitlivějších informací o protiprávních aktivitách kohokoliv, premiéra, nejposlednějšího referenta na okresní hygieně či soukromé společnosti, bude procházet ministerstvem spravedlnosti. Kdyby snad někdo z agentury v rámci ministerstva spravedlnosti nechtěl něco prozradit na centrálu, existují nástroje, jak ho přimět ke spolupráci nebo vyměnit. Tak například může Schillerová nařídit finanční kontrolu, aby se zjistilo, zda jsou veřejné prostředky vynakládány oprávněně, a když bude potřeba, může se přijít rychle s novou systemizací a příslušný útvar sloučit s čímkoliv jiným a dosadit nového loajálního ředitele, u něhož už mají jistotu, že kdyby bylo potřeba, umí se zastavit v průhonicích a vše vyslepičit. Vedle obhajoby výše uvedených autorit státní moci bude naprosto existenciální v příštích měsících hlídat, aby popsaná zákonná zhoubnost neprošla a oligarcha neměl další zbraň k eliminaci nástrojů k odhalení jeho protiprávností nebo nástrojů k vykšeftování nezákonných věcí někým jiným.